ήρκια του πνευματικού παλαιτούσα ρακούτορσον James Daniel. Ήρκια.
Vetin ranna tsakaina nikeruana vaolana ho andro tantsato amin'ny komina tamdita sy analasoa ao amin'ny distrika Moramanga no tarian justice EP ao ambosargara diocese Moramanga niezaka tamin'ny vaolana ny ministeran'ny tutulenana sy fanisoana lovanjafy ka nanome toromarika ho andro rehetra voakasika izany olana izany horesantsika ato amin'ny fandarana ny momba izay tsy azo hitovirana ny famokarana miaro ny tontolenana ho amin'ny tantsaha eny ambanivohitra misy ireo tanora tantsaha ato amin'ny faritra Analamanga no fanina ahafolaka ny momba izany fiaraha-miasa ny rezosoa tamin'ilay tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra nandrefary no nafahana nanatanterahana izany ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fandaharana.
Irika.
Nandray ny andraikitra namany olana nitarainany ireo tantsaha tao amin'ny komina ambanivohitra amin'ny tandidita sy analasoa distrika Moramanga tamin'ny alalan'ny justice EP distrika misionera ambosarigara diocese Moramanga ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolenana sy ny fandrosoana lovainjafy olana mahakasika amin'ny famolen'ny ONG fanamby zanakazo tamin'ny tany namokarany ireo tantsaha manamorona ny tandavanala angavo. Nanome toromarika sy fepetra ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy fa tsy maintsy apetraka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny dred aloatra mangoro ny sired Moramanga ary ny ONG fanamby miaraka mponiny eny fotiny amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny ala midiny eny fotiny manao ny asa fisafoana itsirehana ireo tsy fanaraha-an-dalàna toy ny fanaovana teviala sy ny fanapahana azo tsy ara-dalàna amin'ny dred amafisina ihany koa ny fiaraha-miasa ny ONG fanamby sy ny mponina manamorona ny tandavanala angavo andriamatoa rakotona zaka Jean de Dieu mpandrindra ny justice EP distrika misionera ambosarigara diocese Moramanga inona ny tsara ho fantatra momba ny dingana natao nahatongavana tamin'izany fepetra izany.
Nisy tokoa ny fitarainana moa nataonay niaraka tamin'ireo tantsaha azo lazaina hoe nodivetiny rano ratsakaina satria nandray fepetra avetrany ny ministry ny tontolo iainana rehefa naharay ny fitarainanay ka tamin'ny efatra amby roapolo mety eo zany a de nidinay fotiny tany ny mpitsirika rehetrarehetra niaraka tamin'ny ONG fanamby sy ny dred aloatra mangoro nanatanteraka n'le fepetra napetraky ny ministra ka nanomboka tamin'io efatra amby roapolo me io zany a de ny atomboka ny fiaraha-miasa eo amin'ny tantsaha sy ny katôlika ao amin'ny fiangonana Tsevakely amin'ny fiarovana anio a tandavanala nangavo a anatin'ny kômina tandita sy ny kômina Analasoa distrika Moramanga io zany hoe ny zavatra rehetrarehetra atao zany manomboka teo a de tsy maintsy mifampafantatra faritana miaraka zay moa ny voalaza ministra ny ala ny tany a ambolena zanakazo mba tsy anelingelina ny fambolen'ny tantsaha nanomboka teo ary zany a de mifanaiky ny tantsaha ny ONG fanamby ary ny tomponandraikitra ny tontolo iainana dred aloatra mangoro fa hiara-iasa anafoana ny dorotanety anafoana ny teviala ary indrindra hiaro any koa an'ireo biby a toy ny hoe ragidro a ao anatiny tandavanala nangavo a anatin'ny kômina tandidra sy Analasoa io ny amerina ny ala ao amin'ny faritra io zany zay potika sy mba hahafahan'le tantsaha zany a mivelona misitraka an'le hoe mahatantsaha azo ny fambolena de azo lazaina hoe tena nodivetiny ny ranona tsakaina zany na teo ary anefa zay zavatra rehetrarehetra zay a de mila mitandrina zany manaraka amin'ny fepetra ny tantsaha manomboka zao ny kapakapa de tsy azo atao ntsony ny teviala tsy azo atao ntsony ny mandoro ala sy ny mandoro tanety a tsy azo atao ntsony ireo rehetrarehetra tantsaha ao anatin'io faritra io zany manana tanimboly eo a dia tompona andraikitra amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Ny ONG fanampo moa fitantanana no anazy. Ny ONG fanampo izany dia hijery ihany koa ny fomba hoentina nasoavana ny letatsaha indrindra indrindra ampiofana azy ireo izany a mba hahafahany mamboly a manaraka ny teknika mba hiaina le velaran-tany ambolena nefa ahavokatra ny velaran-tany. Izay izany Monsieur James Daniel nivaly n'le fitarainana natao n'le tatsaha nataonay katolika tao amin'ny faritra io.
Manahoana izany ny fanaraha-maso ataonareo fiangonana manoloana an'izay le hoe fipetra ny takiny ministera izay?
Manana andraikitra mazefatra dia mazefatra tokoa ny fiangonana satria ny fiangonana izany atreto a no karazana ohatra hoe ny mampianatra an'ireo tatsaha ireo a anara-dalàna, ka izay fiangonana izany dia nametraka mpanaraha-maso manapy an'ireo tatsaha. Le mpanaraha-maso ireo izany dia mitsirika saika isan'andro mihitsy a ny zava-misy rehetrarehetra ao anatiny io ala io, indrindra any amin'ny tany mpambolena le tatsaha. Vao tamin'ny herinandro teo izao a dia efa nahita sahady izay fandikan-dalàna, efa nisy ny kapa sahady indray le ala fa soa ihany aloha vao nanomboka izany le asa tsy nahalafo hazo maro akory izy a, dia efa hitan'ireo le mpanaraha-maso izany a nanao tatitra nankany aminay fiangonana izy, ary izay tonga dia nandray fepetra izany a nandraran'le olona hajanona io a fa raha toizanao a dia hiaran'ny lalàna ianao. Izahay eo amin'ny fitantanana ny fiangonana katolika ifotony eo amin'ny faritra io izany a dia mandray fepetra avy hatrany mihitsy raha misy fandikan-dalàna. Izahay izany dia hoe fanabeazana moa no atao a anetana an'le olona izay a amin'ny voka-dratsin'izay fahampitehana tontolo iainana izay a ampianatra an'le olona ihany koa hoe ny sazy raha sanatria ka mikapa azo anankiray a izao ny sazy mety ho azo, raha mandoro tanety a izao ny sazy mety ho azo, satria ny zava-nisy hatramin'izay izany a dia le tsy fahalalan'le tatsaha mihitsy a no nahatonga an'le tatsaha anaonao foana. Misy koa moa ny hoe vondron'olona ifotony any asa na hoe tsy fahalalana na manahoana ihany koa a fa reny ihany koa izany noohatrany hoe nanararoatra ka nahatonga an'le tatsaha ididalina tamin'le famotehanala, ka na ireny vondron'olona ifotony ireny ary izany a sy reto le hoe mpanaraha-maso ny ONG fanampo izany manana an'le KMT komity miaro ny tontolo iainana dia na ireny ary a manomboka izao izany a dia arahanay maso ny asany. Raha mifanaraka moa amin'le fepetra takiana dia miara-miasa izahay a, tsy mifanaraka moa dia tsy maintsy hanaovanay tatitra ny andraikitra i katolika izany a dia le manao ny tatitra amin'izay zavatra rehetrarehetra misy ao a indrindra indrindra ny fandikan-dalàna.
Amarana ny antsafintsika, inona izany no amehezanao an'izay nresahana teo izay?
Afatra mandrakariva ho antsika tatsaha no apitako eto mahakasika ny firaisankina. Ile hoe tahotra io a esory ny tahotra, ary raha mahita zavatra hafahafinareo famotehana tontolo iainana fanararotana isan-karazany a aza misalasala anareo manatona an'ireo mpitondra katolika any fotony fanerasera aminareo any. Ny mahakasika an'le hoe VOI ndeha akavary dia mivata dia efa tany amin'ny tompona andraikitra fa tsy lalàna ary tsy anana an' zareo fahefana mihitsy izany hoe akavary dimivata isaky ny tatsaha izany. Raha makany aminareo izy a manaovanareo tatitra aingana di aingana makany amin'ireo mpitantana ny fiangonana katolika andraisana fepetra. Fa ny any anetananay anareo izany a mba hahatonga antsika tatsaha ilamina, mba hahatonga antsika tatsaha tsy ho voelingelina amin'ny fambolentsika, dia mila manaraka an'ireo fepetra rehetrarehetra napetrakareo isika ho foanana ny teviala, ho foanana ny kapakapa, ho foanana ny doro tanety a sy ny doro ala, ary isika rehetrarehetra dia mila mifanohana mandrakariva mirahina.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika ny Moramanga mahakasika an'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Fa mamolavola ro tanora ho aminy momba ny famokarana miaro ny tontolo iainana sy mifampiarana amin'ny fambolen-kazo amin'ny famokarana ihany koa ny tambazotra ny sindika ny olona ambanivohitra na ny rezosoa. Efa misy moa ny sehatrasa ataon'izy ireo momba izany ho an'ireo tantsaha-pamokatra anaty fikambanana mivondronao aminy ka anjara ny tanora indray no misitraka izany amin'izao fotoana izao. Ny anamafisana ny fahalalana sy ny traikefan'ireo tanora misehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra no tanjona kendrena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifary. Tanjona kendrena ny ahafahan'ireo tanora mandray fanapaha-kevitra amin'ny tontolo misy eo aminy amin'ny alalan'ny fampiarana amin'ny fambolena mikajo ny tontolo iainana hiatohana amin'ny fandrosoana lovain-jafy ihany koa. Tanora misa impolo avy eto afovoantany any avaratra ary any atsimo no misitraka izany fiaraha-miasa izany. Ny sitraka fiofanana momb'izay famokarana mikajo ny tontolo iainana sy mifambolen-kazo hiatohana amin'ny famokaran'izay moa ny tanora mivondrona anatin'ny fikambanana fisao sy soa amin'nytsinjo mivondrona ao amin'ny rezosoa. Ny momba ny fambolena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro na ny AIC no loahevitra natrehan'izy ireo. Hatraiza ary ny fandraisan'ireo tanora ny fahalalana natolotra azy ireo momb'izay AIC izay. Tanora vitsivitsy ny atrika izany fifanana izany no asaintsika melabelatra ny tsaro fantatra momba izay. Tanora arahantsika voalohany ary ramatoa Rasondriana Ravaka avy eo amin'ny fikambanana soa amin'nytsinjo komina Antanety be Mazaza distrika Nambotratrimo.
Fahafantarako ny agroekolozia dia miompana tanteraka amin'ny fananantany ambolena, izany hoe manao fanajariana ny tany izany ianao a. De ny zava-baovao azoko tamin'izany a de fanaovana compost.
De mitondra inona eo amin'ny famokarana ataonao zany ny fampiarana an'izay teknika mpambolena izay?
Mitondra fahalalana ho anala izy sady nahazo zava-baovao zany za hoe tamin'ny taloha nambony a de tsy nampiasa izany compost zany fa noho nisy ny fahalalana hoe formation de ny ampy bebe kokoa zany le izy hoe mba nisy fahalalana de ho ampiarina amin'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny tantsaha.
Efa nampiatra an'le teknika ve ianao sa bola vao ampiatra?
Efa nampiatra tsikelikely de sady mitombo tsikelikely zany le izy amin'le fahalalana azoko.
De misy mahasamy hafa azy ve ny vokatra azo a tamin'ilay fampiarana an'le teknika sy taminao le mbola tsy nampiasa an'le izy?
Tena samy hafa tokoa na ny vokatra azo aza.
Akoatran'izay le fitombon'ny vokatra izay, inona ihany koa no tombontsoa hafa azo avy amin'ilay hoe famokarana miaro ny tontolo iainan'izay?
Ny tombontsoa hafa konko zao de ny fanaovana paikady, ohatra hoe manao ady gasy zany ianao hiarovana ohatra hoe ny bibikely de manao composta ranony de ampiasaina iny ady gasy iny de rehefa hitanao hoe misy bibikely de maka ianao ohatra hoe maka ravin-javatra ohatra hoe voandelaka de misy sakay de afangaronao daholo zany ireo zavatra ireo de ataonao afangaro amin'ny rano de tapohana avy eo de mandeha mitifitra le izy any an-tsaha amin'ny andro hariva.
De efa nisy vokatra azonao ve tamin'izay fampiarana an'izay teknika izay?
Efa nisy vokatra azo.
Ny ady amin'ny bibikely io?
Ny ady amin'ny bibikely zany hoe tena mba nety tamin'le volo zany le paikady natao.
Amin'izay le hoe famokarana mikajy ny tontolo iainan'izay a, inona ihany koa ny tsaro fantatra momba azy io?
Ny fikajiana ny tontolo iainana zany de misy ny fanajariana ny tany. Io fanajariana ny tany io a de misy tro ny firafitry ny tany, misy fiatraika ny tany hoe tokony ho atao lonaka ny tany de le hoe atao lonaka zany de rakofana ny tany de mampiasa ianao fifandimbiasam-boly alavadim-boly.
De izay le fifandimbiasam-boly izay ve mampitombo ny vokatra sa?
Tena mampitombo ny vokatra le izy satria raha ohatra nambolena teo zavatra misy vodiny de amin'ny manaraka zavatra misy mamoa misy voany indray no ampiasainao.
De inona no asan'ilay hoe rakofana indray le voly?
Ny asan'le rakofana le voly na le tany a de mba ampatsara an'le tany hoe mba mora velona zany le vokatra hoe mba satria raha tany maina be sy tany gazana be eo a de maty ho azy ny voly satria mila iny ohatra ny hoe mila zany ianao ohatra konko hoe mamboly hazo de iny hazo iny mamelona an'le voly satria miteraka rano.
di tsapanao ve raha ohatra hoe mampiasa an'izay volo rakotra izay ianao a, mitazona an'ilay rano amandonao amin'ilay tany ve zay sa?
Tena mitana an'ilay rano ilay izy koa, satria ianao konkoa na tsy na mamboly azy ary ianao dia mampiasa koa ilay fefy velona. Dia iny fefy velona iny a mijanona eo foana iny, mijanona eo foana iny, dia rehefa ohatra iny maty dia ianao moa efa mahazo an'ilay masomboly avy amin'ny fikambanana, dia hoe misy an'izao indray dia mamboly an'iny ianao dia normal ilay voly.
Izay ny antsafa tamin'ny ramatoa Rasoan'ny Rinaravaka fa isan'ireo tanora nanaraka ny fampiofahana momba ny fambolena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro na ny aise izay ihany koa sendra arivo fety sambatra parfait ao amin'ny fikambanana Somitsindro hatrany.
Voalohany indrindra mila fanajariana ny tany, mila hajariana aloha ny tany zay vao afaka manatanteraka asa mety anaovana tetika asa manaraka indray. Eo ny fanaovana ohatra hoe courbe de niveau, ohatra hoe canal de protection, fambolena ny rakobelona, rakomaty, ohatrohatra izay.
Amin'izay le hoe famokarana mikajo ny tontolo iainan'izay a, inona zany no teknika ny ratovinao tao anatin'ilay fiofanana?
Maro ireo teknika izay hitako. Akoatra nefa angovom-pahalalana efa ananako dia mbola nisy ireo zava-baovao mbola tsy fantatro, ka zay no tena nalina ny risika tao anatin'ilay izy. Ary efa nisy fotoana efa afaka nitanterahako zay mbola tsy fantatro, toy ny fanaovana ny courbe de niveau, zay efa ny fambolena ny hazo sy ny ohatra hoe fanondonahana ny tany amin'ny alalan'ny zezika. Marina moa fa ohatra hoe zezika, ny zezika izay andonana ny tany dia ohatra hoe zezika kankana sy ny sisa manarak'izay.
Nisy ilay fiofanana narahanao a, ho ampiasainao amin'inona zany ny fahalalana ny ratovinao tao?
Satria izaho misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra, dia ho ampiasaiko aminahy aloha ny voalohany indrindra sy ho ampiarabelona, izay no anaovako azy.
Dia efa nampiatra an'ilay izy ve ianao sa?
Efa nampiatra izy io ihany aho, fa tsy voatery hoe ho vitako daholo izy rehetsarehetra, fa mandeha tsikelikely miandalana iny ihany arak'izay azo tratra sy azo atao.
Raha ny fahitanao azy, anatsara ny famokaranao ve zany ny fampiarana an'izay le hoe fambolena nikajany tontolo iainan'izay?
Mety anatsara ny zavatra efa nataoko sy mbola ho ataoko ny anaovako an'ilay izy, satria voalohany indrindra dia manatsara anahy eo amin'ny resaky ny eo amin'ny zavatra ho ataoko, ohatra hoe mba manatsaratsara kokoa ny vokatra izay ho raisiko ao aorianan'le fampiasana azy, manatsaratsara ny mpiarabelona ary hitondra fiarahamonina mba hivoatra kokoa any amin'ny tsaratsara.
Ianao taorianan'ilay fiofanana sy ny fampiaranao an'ilay izy, avonina nofana ny tantsaha hafa izay mbola tsy mampiatra azy io ve ianao?
Efa nisy ihany ny fanentanana natao hoe izaho hofanina ary hofanina mpiofana ireo tantsaha mbola tsy ao anatiny izainy, ary vonina aho ny tondrain'izany iny amin'ny ivin'ny tontolo ambanivohitra.
Ny fiofanana ve zany ilainao eo amin'ny fiainanao?
Tena ilaina de ilaina tokoa ilay fiofanana, satria maro ireo zavatra mbola tsy fantatro ary tsy hitako tsy tao anatin'ny alalan'io fiofanana io.
Any orinany zany lavitrezaka ho ampiasainao amin'iny zay fahalalana ny ratovinao zay a, ary hoe hitondra inona ho anao zay fiofanana zay?
Rehefa ratra izay any arinany de mety hitondra na ho any amin'ny ohatra hoe fikojanany tontolo iainana, ohatra eto Madagasikara zao efa somary efa ringana ihany ny tontolo ny hazo.
Eo amin'ilay fiarovana ny ady amin'ny bibikely mpanimba voly a, nyresahana tao anatin'ny fiofanana ihany koa ve zay? Nisy ve ny teknika natoro anareo?
Ie, maro de maro ny teknika natoro. Toy ny voalohany amin'izany zao ohatra hoe le fampiasanana an'le ady gasy mba hanalana ny bibikely mipetaka eny amin'ny voly, sotrotra izay.
Anazavan'ny tsara ho fantatra tamin'ny fiofanana narahany momba ny fambolena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ihany koa Andriamatoro, Mandrato, Miarotso, Miandrozoa.
Ny zava-dehibe tena tsara ny ratovina tao anaty ilay ICE dia nampitombo ny fahalalana bebe kokoa amin'ny sehatra izay natao, anivon'ny sehatra tatsa izay iainana, dia tena nanampy dabe ilay fampiofanana natao niaraka tamin'ny resososiny resofara.
Inona ny tena hoe natoro anareo izany tao anatin'izay fiofanana izay?
Ny resaka natoro anay tao anatin'izay dia maro ireo teknika mpambolena fa namanao fambolena mirindra mba hifanaraka tsara ny tontolo iainana, mba hiadiavana tsara, hiatrehana sy hanalefahana tsara ny fiatrehana ireo zavatra mahazo ny tantsaha, dia ny fifohanan'ny toetrandro dia mampihena mivokatra, dia ny aretina maro samihafa mahazo ny voly dia mivokatra ny tantsaha nefany ho an'ny be sy ny maro, dia miteraka tsy fahasalamana ho an'ny hafa, dia miezaka manatsara an'lay volo tsara dia ho salama ny rehetra.
Afaka lasa ny ampahany amin'izay teknika entina mamokatra ao anatin'ny fikorotana ny tontolo iainan'izay ve ianao?
Teknika atao ny resaka alavadim-boly, eo ihany konkoa ny ahafahana mampiasa ny resaka ady gasy, zany hoe miompana kokoa amin'ny zava-misy ny ahafahana miady amin'ireo aretina eny amin'ny voly, ny zezika sy ny karazany ahafahana ilain'ny voly, dia zavatra hita maso eny amin'ny tontolo misy anay eny amin'ny tantsaha eny ambanivohitra no ampiasaina. Eo ihany konkoa ny resaka fifampivadiam-boly mba azahoana vokatra roa samihafa raha toa ka mitranga ny resaka fiovan'ny toetrandro.
Ny ampahany tamin'ireo teknika ireo ve efa nisy nampiasainao ihany talohan'ny nanaovana n'ilay fiofanana sa?
Misy tena mbola tsy nampiarina fa misy efa andalana fandresen-dahatra efa manomboka manao.
Efa mampiatra ny ampahany amin'ireny teknika ireny ve ianao amin'izao?
Efa mampiatra ny ampahany fa tsy izy manontolo, satria izy moa ezaka lavitrezaka, satria miandeha tsikely miandalana tsikelikely ny ahafahana mantanteraka anazy.
Dia inona izany ny fiovana hitanao taratra taoriana ny fampiarana n'ilay teknika ny ratovinao tao anatin'ny fiofanana ireny?
Ny fivoarana hitako dia mamelanja kokoa ny maizy anay tantsaha ilay fambolena taonay, satria izahainy mihitsy no mena lanja manatanteraka ny asa rehetra ho an'io ilay izy.
Ny ilainao ve izany ilay fa fiofanana ny ratovinao makasika an'izay ley hoe famokarana miaro ny tontolo iainan'izay?
Tena zava-dehibe ilay izy, satria tena miara-matsapa ny rehetra fa tena efa miova ny tontolo iainana, dia tena ilaiko tokoa ilay izy.
Dia ianao ve izany ny vonina ampita amin'ny fahalalana ny ratovinao amin'ireo tantsaha hafa izay mbola hoe tsy miaina na tsy mahafantatra an'izay teknika fambolena entina miatrika amin'ny fiovaovany ny toetrandro izay?
Amin'ny mahatontolo iainana azy moa dia tsy izay tantsaha irery ihany miaina eto, na hoe izay tantsaha nahazo alefa mpiofanana no ampiatra, fa iazahana mihitsy rehefa mety tantsaha no iriana mba hampiatra n'io zavatra io, dia maniezaka mihitsy izay manentana ireo namanay sy mbola tsy mahafantatra sy tsy mahalala.
Tsy azo hitoverina intsony ankehitriny ny fambolena iatrehana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Maro ny teknika ahafahana mampiatra izany, izay noresahan'ny tanora nahazo fiofanana momba izany teo. Manohana ny fikambanany tantsaha eto Madagasikara, anatevina ny sehatrasany amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra moa ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampifanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifara. Voafidy anatanteraka amin'ny tetikasa rifara eto Madagasikara ny tambazotra sendikan'ny olona ambanivohitra na ny rezoso.
Irika.
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao, mankasitraka no mpiaino nanaraka izany amin'ny heriny anyondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompona ndraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.